Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi begynte sist å se på dette veldige dokument som heter Bergprekenen, som står i Matteus evangeliets 5., 6. og 7. kapittel. Jeg brukte noe tid til å fortelle om bergprekenen som det nye rikets lov, retningslinjer som Jesus legger til grunn for det rike som han er konge for. Og at i denne prekenen, kalt bergprekenen, så løfter han budene opp til en helt ny og kolossal høyde. Og om det er sant at man i gamle tider, under det gamle testamentets tidsepoke, under den lov som ble gitt ved Moses, måtte slå sine øyne ned og si at dette kan jeg ikke holde, jeg makter ikke dette i egen kraft, så det er mye mer sant også omkring dette spørsmålet om bergprekenen. Prøv å legge de to budene som mal på ditt liv, som sier du skal ikke slå ihjel, og du skal ikke drive hor. Jesus berører dem spesielt i bergprekenen. Bergprekenen sier at om du er vred på din bror uten grunn, er du skyldig til mord. Holder du det? Og Jesus har følgende å si om hor: den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd, eller hor, som det står i den gamle oversettelsen, med henne i sitt hjerte. Vi kan sikkert endre på den og sette kvinnen som den som ser. Og dette er sterke saker. Men om du vil se på bergprekenen med redelige øyne, vil den føre deg til en frelser som døde for deg på korset. Bergprekenen setter foran oss store prinsipper og høye mål. Vi må kjenne dem, men de åpenbarer hvor mye vi egentlig kommer til kort. Matteus' gjengivelse av bergprekenen er, tror jeg, bare skjelettet av Kristi virkelige budskap. Og jeg har delt disse kapitlene inn slik. For det første så skildres forholdet som rikets borgere har til seg selv. Og det er versene i kapittel 5, vers 1-16. Så har vi den andre delen, og det er forholdet som rikets borgere har til loven, gjengitt i Matteus 5, vers 17-48. Den tredje delen er forholdet som rikets borgere har til Gud, og det skildres i det 6. kapittel. Og så i det 7. kapittel så kommer den 4. delen, forholdet som rikets borgere har til andre. Altså, en firdeling har jeg gitt av denne veldige prekenen, kapittel 5 til kapittel 7. Først, forholdet som rikets borgere har til seg selv. Deretter, forholdet som rikets borgere har til loven. For det tredje, forholdet som rikets borgere har til Gud. Og for det fjerde, forholdet som rikets borgere har til andre. Bergprekenen åpner med saligprisningene. Det er bra å legge merke til at de er være-holdninger, ikke gjøre-holdninger. De fastslår hva rikets borgere er. De er den type mennesker som er beskrevet i saligprisningen. Vers 1 gjør det klart hvorfor denne tale kalles bergprekenen. Først burde vi legge merke til at Herren faktisk ikke holdt den bergprekenen for folkemengden. Han holdt den for sine disipler, de som allerede var hans. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem. selv om han ikke aktuelt sett holdt bergprekenen for de store skarene, så holdt han den for disiplene fordi han så de store folkeskarene og deres behov. Derfor ble den gitt til folket indirekte. I våre dager trenger mennesket først og fremst å komme til Kristus. Mens riket fremdeles er ganske usynlig, i den nåværende situasjonen er den et sted der såkornet blir sådd, og seden er Guds ord. Vår oppgave i verden er å så såkornet, og så kommer dagen når Kristus vil etablere sitt rike også her på jorden. Fullt og helt. Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Dette verset sier, salige er de som er fattige i seg selv. Det sier ingenting om hvordan du kan bli fattig i deg selv, eller i ånden, som den gamle oversettelse sier det. Den bare fastslår at salige er de som er fattige i seg selv. I disse 12 versene brukte Herren ordet salig 9 ganger. La meg få si at også salmene åpner med det samme ordet. Salig er den som, står det i salme 1, vers 1. Dette står i kontrast til Moselovens fordømmelser. Du husker kanskje at Josva blir fortalt at når Israels folk var kommet over Jordan, skulle de stå på fjellet Garisim for å velsigne folket. Og så skulle forbannelsene uttales fra Ebalfjellet. Velsignelsene fra bergprekenen står i en skarp kontrast til fordømmelsene fra Ebal, og de overgår langt velsignelsene fra Garisim, fordi Kristus alene kan bringe disse velsignelsene. I vår tid er det bare en frelst synder som kan kjenne fattigdommen i sin ånd. Salige er de som er fattige i ånden. Bergprekenen i seg selv får ikke mennesker til å bli fattige i ånden. Men den ånd som kommer fra ham som ga bergprekenen, gjør oss fattige i ånden. Bare Guds ånd kan åpenbare for deg fattigdommen i din egen ånd. Den Herre Jesus fortalte ikke sine disipler i bergprekenen hvordan de skulle bli borgere av himlenes rike. De var allerede borgere av riket. Vi kristne i dag er i virkeligheten meget fattige i ånden. Vi er åndelig bankerott, men vi har noe å gi som er mer verdifullt enn sølv og gull. Paulus uttrykte dette på sin måte. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har intet, men eier likevel alt. Et fantastisk ord. Du finner det i 2. Korintierbrev, kapittel 6, vers 10. Som fattige, men dog gjør mange rike, referere seg til de åndelige rikdommer som er tilgjengelig for hver og en som tilhører Kristus. Den neste saligprisningen er «Salige er de som sørger for de skal trøstes». Det er interessant å legge merke til at de samme tanker som er uttrykt i saligprisningene kan vi også finne andre steder i skriften. De fattige i ånden refereres til i Sefanja kapittel 3. Mika er et eksempel på dem som sørger, men blir trøstet. Se for eksempel kapittel 7. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. I den gamle oversettelsen heter det, salige er de saktmodige. Vi finner dette i salme 37, vers 11. De tålsomme, eller saktmodige, arver ikke jorden i dag, i den tid vi lever. Det er kanskje ikke så vanskelig å legge merke til det akkurat. Så bergprekenen har åpenbart ikke fullt ut fylt det profetiske perspektiv som dette ordet taler om. Men likevel, når Kristus regjerer, vil de saktmodige arve jorden. Hvordan blir du tålsom eller saktmodig? Vår Herre selv var saktmodig å ringe, og han skal arve alle ting. Vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. Det ble sagt også at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Bare Guds ånd kan bøye deg og gjøre deg tålsom eller saktmodig. Om du kunne ha fremskaffet denne tålsomheten av deg selv, ville du blitt stolt over deg selv, ville du ikke? Og plutselig så forsvinner saktmodighet. Tålsomhet fremkommer ikke ved egen gjerning, men ved åndens gjerning. Bare han kan skape tålsomhet i den innviede kristnes hjerte. Den kristne som har funnet veien inn til hemmeligheten ved å bære omvendelsens frukter ved den hellige ånd, kan vende seg her til saligprisningene og lese: «Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden», og se at tålsomhetens lønn har fremtiden foran seg. Paulus han spurte de troende i Korint: «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?» Saligprisningene fremsetter mål som Guds barn ønsker å virkeliggjøre i sitt liv, men man kan ikke gjøre det på egen hånd. Du har kanskje hørt om predikanten som hadde et budskap med tittelen «Sakkmodighet og hvordan jeg oppnådde den». Han sa at han enda ikke hadde holdt den prekenen, men så snart som han fikk en stor nok tilhørerskar, så skulle han holde den. Vel, vel, jeg har en følelse av at han for lenge siden hadde mistet sin sakkmodighet. Tror du ikke det? Den kan bare være en frukt av den hellige ånd. Og så sies det i vers 6: «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.» Hva med det naturlige mennesket? Hungrer og tørster de etter rettferdighet? De jeg møter gjør det ikke. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, skriver Paulus i 2. Korintierbrevs 2. kapittel. Det naturlige mennesket står i motsetning til det åndelige mennesket som har funnet at Kristus er hans rettferdighet. Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. 1. Korintierbrev, kapittel 1, vers 30. Og så fortsetter Matteus: «Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.» Denne saligprisningen er mye misforstått i dag, fordi den gjør vår mottagelse av barmhjertighet avhengig av at vi selv er barmhjertige. Forstå meg rett når jeg sier, dette er ikke det grunnlaget som vi oppnår barmhjertighet på. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige lovgjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Slik kan du lese det i Titus brev kapittel 3 vers 5. Vi skulle være barmhjertige fordi vi har fått barmhjertighet. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Og så står det: før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet. 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9 og 10. Og der må vi vel sette strek i dag, og så begynner vi neste gang på: salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Å, hvilket ord!
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.